Velkommen til Kirken i Hverdagen. Jeg hedder Marianne Karlsmose, og jeg har fået en gæst i dag, nemlig Andreas Ibsen, som er landsleder i Evangelisk Luthersk Netværk. Så det skal vi snakke meget mere om, og hvad kirkekampen består i dag, og hvorfor man overhovedet har valgt at lave sådan et netværk, hvem der er med, og så bliver hængende på. Og jeg vil starte med lige at springe ud i det. Andreas, udover at du bor i bogstaveligt talt et stenkast fra mig i Tarm, ja. Vil du så sige lidt om, hvem er du som person?
Ja, men det vil jeg meget gerne. Jeg er 40 år og er født og opvokset på Bornholm, og har mine kirkelige rødder i det, der hedder Evangelisk Luthersk Missionsforening. Der havde jeg en trygge og rar opvækst på Bornholm, og siden så flyttede jeg så til København for at læse teologi. Og da jeg var færdig med det, så blev jeg ansat i Luthersk Mission til Unge som ungdomskonsulent. Og da jeg var færdig med det, så blev jeg ansat som præst i Tarm Frimenighed. Og det var i den forbindelse, at jeg flyttede ind i et hus, der ligger et stenkast fra dig. Og da jeg så havde været præst i 9 dejlige år i Tarm Frimenighed, så var det så, at muligheden bød sig til at blive landsleder for Evangelisk Luthersk Netværk. Og jeg havde i forvejen været med i landsledelsen for det her foretagende i et par år, så jeg var ikke helt fremmed for det. Og det synes jeg simpelthen lød for spændende, så der slog jeg til. Og det har jeg ikke fortrudt, selvom der kun er gået nogle måneder endnu, så er jeg rigtig glad for det.
For du startede her i 2024?
Jeg startede her i juni i 2024, ja. Det gjorde jeg.
Og sådan en landsleder, kan du sådan sige lidt overordnet? Hvad vil det sige?
Jamen altså, Evangelisk Luthersk Netværk er jo ikke nogen stor organisation. Altså, vi har et stort netværk, vi har en stor rækkevidde, men organisationen som sådan er jo ikke stor. Altså, der er mig, jeg er på deltid, en anden ansat, som også er på deltid, så 125% til sammen eller sådan noget. Så der er, når der er nogle ting, der lander på et bord, så lander det meget hurtigt på mit bord.
Ja,
så sådan en landsleder i ELN, det er jo at være lidt en blæksprutte og håndtere mange ting og sager, som dukker ind, mange spændende opgaver, og så også noget lidt mere almindeligt hverdags administration. Og så prøv at tænke visionært om hvad det er for en biks, vi har gang i her. Hvordan skal den se ud i fremtiden, og hvordan er det noget af det, vi skal snakke om i dag? Altså, hvordan ser Kirke Danmark ud i dag, og hvad er der brug for i dag i morgen? Hvad skal ELN, som jo forkorter os som ELN, hvad skal vi være for et netværk i morgen? Så der er mange spændende opgaver i det, og mange spændende samtaler og udfordringer.
Ja, og det skal vi nok få tid til også at folde mere ud. Men nu siger du, at du vokser op på Bornholm og tager så til København. Det må alligevel have været lidt af et skifte.
Ja, det var det jo. Ja, det var det. Men jeg var klar. Jeg var klar til at komme væk fra Bornholm. Og bornholmer var jo vant til at rejse. Og så er København jo trods alt den store by, der ligger tættest på Bornholm, så jeg havde været der mange gange og kendte byen rimelig godt, synes jeg, og jeg havde allerede familie derover, så det var egentlig en meget tryg oplevelse. Men jeg havde nogle rigtig gode år i København. Det var også der, at jeg blev gift med min kone, og vi fik vores to første børn, og så der er mange gode minder forbundet med København.
Ja, og inden vi kaster os mere over det teologiske og det indholdsmæssige, så arbejder du vel ikke hele tiden? Så når du ikke arbejder, det håber jeg næsten ikke. Hvad laver du så?
Jamen, når jeg ikke arbejder, så prøver jeg at bruge tid med min familie. Jeg har en kone og 3 børn, og det skal man jo prioritere i sin hverdag. Så det prøver jeg. Og udover det, jamen, hvad skal jeg sige? Altså, jeg er ikke sådan en, der bruger en masse tid på en eller anden specifik hobby, som at være ude at fiske eller samle frimærker, men jeg prøver at bruge tid på min familie, og så prøver jeg at se noget fodbold i fjernsynet. Mm. Det er nok sådan mine passioner her i livet.
Nu er jeg jo meget nysgerrig anlagt, så jeg kunne tænke mig at høre, har du altid vidst, at du ville læse teologi, eller hvordan kom det?
Ja, nej, det har jeg ikke altid vidst, men det var sjovt, det var noget, folk begyndte at sige til mig, da jeg gik på efterskole. bare sådan, jeg synes ikke, jeg havde gjort noget særligt for det. Jeg ved ikke, hvorfor, men det var noget, folk kom hen og sagde, nå, men du skal vel være præst, Andreas.
Ja.
Og så tænkte jeg, nå, skal jeg det? men det viste sig jo så, at det skulle jeg. Jeg havde i mange år, eller i hvert fald flere år, hvor jeg prøvede sådan stadig at holde fast i, at jeg også godt kunne tænke mig at blive journalist. Og det kunne jeg også godt tænke mig. Men jeg kunne godt mærke ret hurtigt, da jeg gik i gymnasiet, at der, det er bare én vej, og det var, det var teologien og at blive præst.
Men det har alligevel også noget med formidling at gøre, ikke?
Ja, hvad mener du?
At læse teologi, som man kan godt kombinere lidt.
Ja, journalist
lidt,
og formidling, der er et vist slægtskab der.
Som man kan bruge interessen der også, måske.
Det er
der. Spændende. Nu har vi nu siger Tarm, har du så... altså, det er jo lidt langt væk fra Bornholm, så var der sådan en særlig grund til, at du lige landede i Tarm?
Ja, men det var jo altså... det var jo primært, at jeg fik arbejde som præst i Tarm Frivillighed. Vi var jo allerede, da jeg fik arbejde som ungdomskonsulent, rykkede vi til Holstebro. Og var det i 3 år, før vi så rykkede til Tarm, og jeg blev præst. Så det var også en god tilvælgningstid først at tage til Holstebro og så til Tarm.
Okay, der er sgu tilvænding til.
Min kone er jo oprindeligt fra Skjern, og vi har familie i området, og det er jo altid en god ting, når man er småbørnsfamilie. Der er mange fordele, men det er langt fra Bornholm, og det kan godt være lidt hårdt nogle gange at være langt fra sin familie, sine forældre. Min mor, hun døde her for et år siden, ret præcist, og det var meget... Det var specielt, det var hårdt ikke at være tæt på i den tid, hvor... Ja, så der er de her tider i livet, hvor man mærker det særligt, at man er langt væk fra sine rødder. Men i dagligdagen, så kører det jo bare derudad. Sådan er det jo.
Men det kan jeg godt genkende, det der med at være tilflytter i Vestjylland, hvor nogen har fundet partner og ægtefælle i lokalområdet, så alle bedsteforældre og familie bor lige 20 km inden for radius. Der kan det være lidt anderledes.
Ja, præcis.
Ja, vi skal jo videre til Evangelisk Luthers Netværk, men sådan lige inden vi kommer dertil, så tænker jeg, nu du er vokset op i Evangelisk Luthersk Mission, og nu er vi i Skjern. Der er mange, der kender til missionsbevægelserne i forhold til andre steder i Danmark. Men hvad er egentlig dit forhold til folkekirken?
Jamen, altså, jeg er jo vokset op med, at i udgangspunktet, så var folkekirken ikke et sted, man besøgte særlig meget. Man kom i missionshuset, og der var møde i missionshuset søndag formiddag, midt i den allerbedste kirketid.
Ja.
Og sådan var det. Ja. Min far, han blev så kirkesanger, da han blev efterlønner. Ja, så blev han kirkesanger i Hasle Rutsker Sogn på Bornholm. Og så blev vi pludselig lidt mere... folkekirkelige i vores familie. Det
interessant.
Og det var lidt det var også en spændende oplevelse og en lidt en omvæltning. Jeg har så siden personligt meldt mig ud af folkekirken, og det var der omkring 2012, som vi også kan snakke lidt om, håber jeg senere. Så jeg er ikke selv medlem af folkekirken længere og har også været præst i en frimenighed. Men jeg har meget stor respekt for de præster, der virker i folkekirken og gør et stort stykke arbejde på Bibelens og bekendelsens grund, og dem er vi jo også netværk for i ELN og vil gerne være det. Så det er sådan lidt en blandet pose bolcher, synes jeg, mit forhold til folkekirken. Lidt ud, lidt ind og lidt ud igen.
Ja. Ja. Spændende. Jamen godt, vi har lært dig lidt mere at kende, og jeg har jo bedt dig om at tage noget musik med.
Ja.
Og det første stykke musik, som du har ønsket, hvorfor er det lige, vi skal høre det, og vil
jamen
du præsentere det lidt?
Jamen det er jo netop fordi, at jeg har mine rødder på Bornholm og i Evangelisk Luthersk Mission, og der er man jo i den grad påvirket af, i Evangelisk Luthersk Mission, af den vækkelse, der jo i 1800-tallet kom fra Sverige, særligt gennem Rosenius, men også igennem Lina Sandells sange. Så dem er jeg vokset op med, og dem har jeg stadigvæk... de har stadig en særlig plads i mit hjerte, hendes sange, for jeg synes, de er skønne. Jeg synes, de er simple, enkle, men alligevel med en dybde, og så bare den her umiddelbare glæde over evangeliet. Og den sang, vi skal høre, det er jo Jesus åbne du mit øje, som jo også bare er en jubelsang over de skatte og de rigdomme, som vi ved troen på Jesus har i himlen hos Gud. Og som vi må tro på, at vi har, selvom at alt andet i vores liv virker til at sige det modsatte. At vi går i trængsel, og der er ikke meget højhed og skrud over vores liv her på jorden, så er vi Guds den højeste børn, og det synes jeg er fantastisk. Så den har jeg tilladt mig at foreslå.
Ja. Rigtig dejlig sang her at starte programmet ud med. O Jesus, åbn du mit hjerte, en klassiker af Lina Sandell, og her i en udgave sunget af Carola. Jeg har besøg af Andreas Ibsen, der er landsleder, skulle jeg sige næsten ny landsleder i Evangelisk Luthersk Netværk. Ja, og lad os så kaste os ud i det. Hvad er det lige, evangelisk-luthersk netværk er for en størrelse?
Jamen, det ligger jo selvfølgelig i navnet, at vi er et netværk. Vi er ikke en... Vi er jo ikke en ny missionsforening, men et løsere opbygget netværk af både enkeltpersoner og menigheder i Danmark, som har en fælles sag og en fælles vision om, at kirken i Danmark skal blive holdt fast på sit grundlag, på Bibelen og vores lutherske bekendelse. Og det betyder, at vi i ELN har... omkring 1.500 enkeltmedlemmer ud over hele landet, og vi har et menighedsnetværk af menigheder, både sognekirker i folkekirken, valgmenigheder i folkekirken og frimenigheder uden for folkekirken i samme netværk. Jeg tror, det er 33 i alt menigheder, og en masse mennesker i de her menigheder jo, som vi prøver at lave netværk for og prøver at skabe nogle rum, hvor man kan inspirere hinanden på tværs og opmuntre hinanden til netop at gøre det her, at blive stående på Bibelens og bekendelsens grund. Og være tro mod Jesus og hans kald til sin kirke inde i en tid, hvor at det kan være rigtig svært, og der er mange ting, der hiver i den anden retning, og man kan hurtigt føle, at man... stikker hånden ind i en vipserede, når man åbner munden og siger, hvad man tror på, eller hvis man er lidt småkonservativ, så kan man hurtigt få ørerne i maskinen og i medierne og så videre. Der er der brug for netværk. Det er vores tanke, at der er brug for at stå sammen og hjælpe hinanden. Så det er det, vi prøver. Og på den måde er vi et netværk, og vi ser os selv som et netværk på tværs også af de gamle missionsbevægelser. Og ikke en konkurrent til dem.
Ja. Så for at supplere det der er at skabe fællesskab på tværs der.
Ja, lige præcis. Og så også en af det, jeg vil kalde kronjuvelerne også i vores arbejde, det er vores vejlederordning for menigheder og for præster. Hvor for eksempel i sognekirken kan man jo sige, at det ikke altid at biskoppernes vejledning, synes vi i hvert fald, er sund og god over for præsterne i folkekirken. Så der har vi et supplerende tilbud, kan vi kalde det, til præster, om at få tildelt en åndelig vejleder igennem ELN, som kan følges med dem, vandre med dem og give dem den her vejledning og opmundring og sparring, som de har brug for i deres liv og hverdag som præster i tjenesten. Og det synes jeg er utrolig godt, og det jeg ved, det er utrolig givende for mange lokale sognepræster og menigheder rundt omkring at have det her tilbud.
Ja, så kan man sige, hvis man er præst i en frimenighed, at der så også er en vejledning.
Så er der,
så har man jo ikke en biskop i hvert fald.
Altså en af farerne ved at være frimenighed, det er jo, at man ender som en isoleret ø, der bare flyder afsted for sig selv. Og der kan det være virkelig vigtigt at have en, jeg ved ikke, man kan kalde det en livlinje, men en eller anden form for forpligtelse og en bro til noget større, som er noget, man er forpligtet på. Og det er det, vi prøver at være i ELN, også over for vores frimenigheder.
Når du siger evangelisk-luthersk, hvad er så vigtigt ved det? Hvad betyder det, når du skal se det?
Jamen altså, at være evangelisk-luthersk for mig, det handler først og sidst om at være om friheden i Kristus. Det er det, der er på spil. Det var det, der var på spil i reformationen, og det er stadig det, der er på spil i dag. Friheden i Kristus i, at alt er gjort ved Jesu død og opstandelse. Og at vi... Vores frelse er grundlagt på Jesus alene og troen alene, nåden alene og absolut intet andet. Det er hjerteblod for kirken. Det er alfa og omega, at det evangelium, det bliver holdt fast, og det bliver forkyndt, det bliver prædiket. Og derfor er vi også evangelisk-lutherske i ELN.
Hvorfor er det nødvendigt at have det lutherske med? Ligger det ikke i evangeliskt, det du lige har sagt? Hvad er det, Luther supplerer med ind i det?
Jamen Luther, han supplerede jo i underreformationen, jo, eller supplerede, han, det var jo ham, der vendte op og ned på hele bøtten, og præsenterede de her, ikke nye tanker, men de her genopdagede tanker om en frelse, en nådig Gud, som vi får givet uden vores fortjeneste, uden samarbejde med Gud, uden et samarbejde mellem Gud og mennesker. Jamen det er der jo også mange, der ikke vil kalde sig lutherske i dag, altså som er reformatoriske, som vil tro på at forkynde, men nu er vi jo engang også lutherske her i Danmark. Vi kommer ud af en luthersk tradition, og jeg personligt ser i hvert fald den lutherske kristendom som sund og god, og de lutherske bekendelseskrifter som sunde og gode udtryk for, hvad det er, Bibelen lærer os. Mm-hmm. Så det er ikke fordi, at jeg vil sige, at være luthersk kristen er den eneste vej til saligheden altså overhovedet, men jeg tror, vi har noget virkelig godt arvesølv, som vi skal værne om. Ja.
Oplever du, at evangelisk-luthersk kristendom er under pres i Danmark i dag?
Jamen, hvornår har det ikke været under pres? Det har det jo altid været, og det vil det altid være. Fordi at det evangeliske, i hvert fald det evangeliske budskab, strider mod menneskets natur. Altså, det strider imod vores natur at få givet alt fuldstændig gratis. For vi vil så gerne præstere noget selv. Vi vil så gerne kunne vise os frem og sige, har jeg ikke været dygtig til at tro, til at være en kristen, til at være Guds barn? Så det har altid været under pres, og det er under pres stadig også i dag. Og det er jo også i det her almindelige, klassisk, evangelisk, luthersk kristendom er også under pres. Det er jo, det skal man ikke kigge længe efter i folkekirken for at se, at det er under pres.
Kan du komme med nogle eksempler på det?
Jamen, ja det kan jeg, det kan jeg jo godt. Altså, tag nu bare, altså en af de ting, der jo var årsagen til, at ELN blev startet i sin tid, var jo, at Thorkild Grosbøll, han meldte sig ind på scenen der midt i nullerne med sin ytring om, at han som præst i den danske folkekirke ikke troede på en skabende og opretholdende Gud. Kaldte sig også på et tidspunkt for en kristen ateist og den slags. Og det var en af de ting, der ligesom virkede som en katalysator for, at man fik den her tanke om, nu skal os, der står for den klassiske, helt almindelige klassiske kristendom, vi skal rykke sammen i bussen. Fordi at der sker noget her i kirken, som simpelthen er helt uden for nummer. Noget, som bare ikke burde kunne være i den kasse, der hedder almindelig klassisk kristendom. Og så kom så også hele samtalen om et ritual for vielse af samkønnede, som jo blev vedtaget i 12, og det var endnu et eksempel på, var der mange dengang, der følte noget, som ikke burde kunne være i den kasse, der hedder almindelig klassisk kristendom, men som med vold og magt blev tvunget derned, og tvunget ned over hovedet på kirken. Og det blev endnu en katalysator for ELN dengang. Så jeg tror, det handler meget om også, at det bare er den klassiske, almindelige kristendom, som er under pres.
Det kan jo godt virke lidt paradoksalt, at den rummelige folkekirke måske nogle gange har svært ved at finde plads til den klassiske kristendom. Der er sådan et eller andet modstridende i det.
Ja, det synes vi jo i hvert fald, at der er. Det er jo ikke os, der kommer med noget nyt. Mm. Det var Torkel Gråspøl, der bragte noget helt nyt på banen. Det var ritualet for sammenkønnet vielse i 12, der bragte noget helt nyt på banen, som ikke var set før i kirkens historie.
Og hvad er det, der gør, at det er et ritual? Hvad er det, der adskiller det fra, at der er holdninger fra folk i folkekirken om, at man kan leve sammen?
Altså det, som i hvert fald, som gjorde, at det her det blev et skillepunkt dengang for rigtig mange, det var jo netop, at ja, det blev et ritual. Det blev inkorporeret i kirkens ritualbog, som ligger på alteret sammen med Bibelen. Og det var første gang i den danske folkekirkes historie, at der var et ritual i den bog, som direkte har Guds ord imod sig. Og det var et nybrud, en skelsættende begivenhed, som det var et jordskælv på mange måder. Altså, for en ting er, at ja, der kan være mange meninger og mangt og meget, men når noget bliver inkorporeret i en ritualbog, så bliver det jo pludselig autoriseret på en helt anden måde. Og så er det jo godt, og det er jo og det gælder jo stadigvæk, at der er samvittighedsfrihed for præster i folkekirken til så vælge ikke at bruge det ritual og sige nej, men det ændrer ikke ved, at det står der. Og det var og det er et stort problem for mange af de præster, som ønsker at stå for den her helt almindelige klassiske kristendom.
Og det er jo ikke længe siden, kan man sige, at en præst her på vores kanter kom i landsdækkende mediemølle for ikke med sin samvittighed at kunne bruge det ritual.
Ja, lige præcis. Det er for et par måneder siden, at en præst her i Vestjylland kom i mediemaskinen, og det synes jeg er tragisk, fordi, som jeg sagde før, at det er, fordi der ikke er noget nyt i det, han står for. Det er det, kirken har stået for i 2000 år. Så at det kommer som en overraskelse for mennesker, det undrer jo mig gevaldigt. Der var jeg så bare glad for at se, at der trods alt var stor opbakning fra hans menighed, og der var også opbakning fra ELN i den situation, og fra mange andre. Men jeg synes, det var en bemærkelsesværdig og tragisk situation.
Ja. Og i den tid, hvor vi har præstemangel, tænker jeg, at nu har jeg selv en søn, der læser teologi, og det var også derfor, jeg var lidt nysgerrig på den journalistiske interesse der, fordi hvis man skal kunne klare et pres fra medierne på den måde, kræver måske lidt noget andet, end det, man får givet på et teologistudie i hvert fald. Så der vil det også være en forandret virkelighed, man kommer ud i, ikke?
Ja, det vil det. Og altså, nu siger du præstemangel. Det er jo noget, der gør, at der er mange menighedsråd, som jo så ender med, at måtte ansætte en præst med konservative, ja, klassiske holdninger, fordi der er bare ikke andre. Men det kan også være svært. Det kan være enormt svært for en ung, nyuddannet præst at komme ud, og så vide, at man er blevet ansat på trods.
Ja, jeg skulle lige til at sige det. Vi havde ikke andre, så derfor tog vi dig. Det,
lige præcis. Ikke også?
Ikke den største støtte.
Det kan ende godt, det kan ende lykkeligt, selvfølgelig kan det, men det er ikke den bedste start. Så der igen er der brug for netværk, tænker jeg, for de her unge præster og mange andre, der står i sådan nogle svære situationer.
Men en god pointe der, at det også kan åbne nogle døre. Man kan sige, man kan jo lige så godt se muligheder i den situation, der er. Ja. Men det med ritualet, og så Torkel Gråspøl, er der andre steder, hvor du tænker, at kirkekampen er brændende lige nu, som du ser det?
Ja, altså det er jo sjovt, fordi i princippet så er det jo stadigvæk den samme kamp som dengang i nullerne, ritualet er der stadigvæk. Gråspøls kristendomsforståelse er der stadigvæk. Lars Sandbæk skriver i Kristelig Dagblad i Tid og Utid også. Han er jo lektor ved Folkekirkens, hvad hedder det, Folkekirkens Videnscenter, tror jeg. Og skriver ofte om at gøre sig til fortaler for en kristendom, der ligger utrolig langt fra, hvad kirken har stået for i 2000 år. Så der er masser af kamp stadigvæk. For mig så tror jeg bare, at noget af det, jeg selv i hvert fald har haft på hjertet i de senere år, det er kampen for, at kristendommen faktisk hører til i det offentlige rum. At det faktisk er okay, at tale om og tale for sin tro i det offentlige rum, på sit gymnasium, på sin arbejdsplads, ned på torvet og alle mulige andre steder. Og det at tale offentligt om og for sin tro, det er ikke det samme som at hive sin tro ned over hovedet på folk. Det er ikke det samme som at presse noget ned i halsen på folk, de ikke vil have. Og der er, tænker jeg, en kamp for åndsfrihed i vores samfund lige nu, som er rigtig vigtig. Og det er en kamp både i samfundet, men også indadtil i kirken, at vi, en kirkekamp indadtil i kirken, at vi skal blive ved med at have frimodighed til at være offentlige om vores tro. Og vi skal blive ved med at være frimodige til at sige det højt, også som strider imod tidsånden. Som du ikke får nogen umiddelbare, nemme, billige point, vil jeg sige. Vi skal være frimodige til at være offentlige om det alt sammen, og stå ved vores tro. Så der er en kirkekamp lige nu, både indertil og udertil, altså i samfundet og indertil i kirken, fordi vi kan nemt komme til at putte os, vi kan nemt komme til at bare lave små enklaver af lukkede fællesskaber, hvor vi så i tryghed og i ro og mag kan mene alle de her upopulære ting, fordi vi pakker os med det bag lukkede døre, og det skal vi ikke gøre.
Og alt det, vi har snakket om nu, lægger jo rigtig godt op til den næste sang, som du også har ønsket, Guds Kirkes Grund Alene.
Ja.
Hvorfor er det, vi skal høre
det? Ja, men det er egentlig også en sang, jeg valgte også med henblik på netop, hvad var det, der var grunden til, at ELN blev stiftet. Altså, det er, at der er ikke andre, der er kirkens herre end Kristus. Og derfor så er det ham, og det her, og Bibelens ord, Guds ord i Bibelen til os, der definerer, hvad kristendom er, og hvad kirken skal være, hvad kirkens mission er, og intet andet end det. Det er Guds kirkes grund alene er Kristus. Det er det, vi kæmper for, og det er den her sang jo et godt udtryk for.
Lad fjender kun mangle, og da Herren Sions Kirke sin sabbatshvile for.
Ja, det var Guds kirkes grund alene. Og vi har her i den første del af programmet snakket meget om, hvad det er for et grundlag, som Evangelisk Luthersk Netværk også baserer sit arbejde på, og hvad der også var anledningen til, at Evangelisk Luthersk Netværk blev stiftet. Hvad vil det egentlig sige at være evangelisk luthersk? Og der er jeg rigtig glad for, at jeg har fået Andreas Ibsen i studiet i dag, som er landsleder i netop Evangelisk Luthersk Netværk. Og vi har talt meget om det med at være tydelig og have mod til at stå fast på nogle sandheder, som kan være lidt i modstrid med tiden. Og nu kunne jeg så godt tænke mig at udfordre dig lidt, for der er jo nogle brødre, der har skrevet en bog om det at være homoseksuel og vokse op i missionske miljøer. Og i den bog, der giver det udtryk for at have gået meget med skam og ikke turt tale med nogen.
Ja.
Og det er klart, det er noget, der har optaget også rigtig mange. Er det muligt at stå fast på en klassisk kristendom og så møde mennesker, som de her brødre på en anden, mere kærlig måde? Det er sådan også et spørgsmål, jeg har rumsteret lidt med, og nu har jeg mulighed for at stille det til dig også. Kan det gå hånd i hånd, en tydelighed og en kærlighed?
Det tror jeg bestemt. Det tror jeg, det kan. Jeg tror ikke, at det kan lade sig gøre at være tydelig og så gøre alt nemt For mennesker, der har de her problemstillinger. Det kommer ikke til at ske. Det vil være svært, det her. Og det vil være... Der vil være menneskelige og åndelige udfordringer forbundet med det her, uanset hvad vi gør. Vi kan ikke fjerne smerten i det her spørgsmål. Det kan vi bare ikke. Mennesker, der i kirken, som oplever... som homoseksuelle, dem skal vi naturligvis møde med lige så meget omsorg og kærlighed som alle mulige andre. Og noget af det, som jeg i hvert fald har taget med mig fra at læse de her brødres bog, det er behovet for at gøre op med den her tavshedskultur, som i hvert fald... Nu ved jeg ikke, om den er lige så udbredt i dag, som den var dengang. Jeg tror, at den er blevet bedre, men
det er
jeg
tror stadig... Den beskriver et miljø i 90'erne,
lige præcis.
Der er jo sket meget, kan man sige.
Men jeg tror stadigvæk, vi har noget at arbejde med at få brudt den her tavshed. Og på den ene side, så er det jo meget interessant, fordi at folk på vores del af den kirkelige fløj og den kirkelige højrefløj kan jo nogle gange være blevet skudt i skoene, at vi bare er optaget af sex hele tiden. Og det kan man sige, det afmonterer det her jo sådan lidt, at det er jo faktisk ikke noget, der bliver talt særlig meget om i kirken. Men på den anden side, så burde vi gøre det. Vi burde tale mere om seksualitet. Vi burde tale mere åbent om seksualitet og de forskellige afskygninger. For at bryde tavsheden, bryde tabuet. De har jo den her, som jeg synes er jo en fremragende formulering af, at i bogen, at det er ikke fordi, det blev sagt højt, at det, de oplevede, kunne være i strid med Guds ord og den slags, men jeg tror, de bruger formuleringen, at det er jo ligesom, at man også godt vidste, at man ikke måtte sætte sig og skide midt på gulvet. Det bliver aldrig sagt højt, men det vidste man bare.
Yeah.
Og det er den der tavshed, som gjorde det så skamfuldt, og den skal vi arbejde med, den skal vi have brudt, og så få sat ord på de her ting ind i vores forsamlinger, og så arbejde på at tale om det, få mennesker ind i nogle gode, sunde sjælesorgiske samtaleforløb, hvor det ikke handler om, at nu skal du død og pine, få rejusteret din seksualitet, men mere om, hvordan kan du leve med din seksualitet i troskab mod Jesus? Og hvad er det for et kors at bære? Det kommer til, at der er smerte forbundet med det. Der er afkald, der er afsavn, ja. Men kristendom og det at være kristen handler om afkald. Der er ingen kristne, der ikke giver afkald. Og så ved jeg godt, ja, nogen mere end andre, ikke også? Men alle kristne er kaldet til at tage sit kors op og følge Jesus. Og det skal vi turde snakke om. Hvordan ser det ud for homoseksuelle?
Men det er en vigtig pointe, ikke? Det er, at alle er syndere, ja, og er afhængige af Guds nåde.
Præcis.
For jeg kan godt sætte mig ind i, at når man som brødrene der har gået med det å, måske følt og afkodet noget, der ikke nødvendigvis fyldt så meget, som det fyldte i deres tanker, at de har følt en ulighed, at det var som om, der var andre, der ikke var syndere på samme niveau.
Ja,
altså det der syndshierarki, fordi der så er noget, der støder mere, hvor man kan sige, at Bibelen taler jo i virkeligheden væsentligt mere om kærlighed til penge.
Præcis.
Som fylder jo enormt meget i vores samfund, at vi er blevet meget materialistiske. Og det er, så det der med, at alle er syndere, det tror jeg, du har vigtig pointe
i. Og det handler jo om, at vi, hvor finder vi vores identitet? Som kristne er det jo meningen, at vi skal finde vores allerdybeste identitet i Jesus. Han, det er ham, vi ligesom smelter sammen med. Og det er ham, der bliver vores alfa og omega, vores et og alt. Men hvor er vi bare mange, der i stedet for i stedet for at prøve at søge vores identitet i vores penge eller vores karriere eller i så mange andre ting. Man kan også komme til at søge sin identitet i sin seksualitet. Men det er vi også kaldet til at give afkald på. Så vi ikke søger grundlaget for, hvem vi er i nogle af de ting. Og vi fejler alle sammen på det felt. Og vi er alle sammen brug for hele tiden at blive vendt mod Jesus igen. Og se, hvem han er. Og lade ham fylde. Og lade ham forme os og den, vi er. Uanset, hvad det er, vi så er fristet til at lade os forme af andet end Jesus. Seksualitet, karriere, penge, udseende, whatever. Som du siger, vi er alle sammen syndere på hver vores helt unikke måde.
Ja, ja, og jeg tænker jo også, begrebet respekt, det går jo ikke over, at man ikke selv har rødder. Altså, når du møder andre mennesker, kan du jo godt have dine egne rødder. Det er faktisk en hjælp til ikke at blæse omkuld, som jeg ser det. Men vi er udfordret på respekt i vores tid også, med de muligheder, vi har for at komme op og slås på sociale medier i en meget voldsom, ukærlig tone. Ikke?
Ja, det er vi nemlig, der er brug for ydmyghed.
Ydmyghed,
ind i kirken og blandt kristne. Netop på baggrund af erkendelsen af, at vi alle sammen er syndere, og vi alle sammen frelst ved noget alene. Ikke fordi, at jeg er bedre til at administrere min seksualitet end så mange andre, men fordi Jesus er min frelser. Og det er den ydmyghed, vi skal møde alle mennesker med. Også de homoseksuelle, eller hvem det nu end er, som er i kirken. De skal mødes med den her ydmyghed, som bunder i, at jeg er frelst af noget, og ikke på grund af mig selv.
Ja, og nu nævner du jo mødet, og vi har talt rigtig meget om, at Evangelisk Luthers Netværk også skal være et forum, et inspirationsforum, og man har brug for at mødes der på tværs. Du har været lidt inde på det, men man kan faren ikke være, at man kommer til at lukke sig om sig selv, fordi kampen i det offentlige rum er så barsk og unuanceret, at man lukker sig med dem, man deler værdifællesskab med.
Jo, det er jo det.
Og så får
det,
man ikke mødet det respektfulde møde.
Præcis. Det er derfor, der er brug for åbenheden. Det er derfor, der er brug for, at vi står frem, og vores fællesskaber er åbne for enhver. Og der står vi jo i et spændingsfelt i ELN, fordi vi på den ene side jo står som midt i sådan en offentlig kirkekamp, hvor der bliver skrevet læserbreve eller blogindlæg i offentligheden, og hvor man prøver at være meget klar og tydelig om, hvad er klassisk bibelsk kristendom, og også den klassiske kristendoms syn på seksualitet og sådan noget, og det skal vi også prøve at være klare om, men det er jo netop også der, at det hurtigt kan komme til at virke afskåret fra de virkelige mennesker og det virkelige møde, fordi så foregår det hele i Kristeligt Dagblad eller på Facebook. Ja. Så det skal ikke bare være der. Mm. Altså, vi skal have mødet mellem mennesker, mødet mellem syndere, skal være der i kirke, i menigheder, i venskaber, i vores liv, i vores liv og hverdag. Der skal der være det helt almindelige møde mellem os og alle mulige mennesker, der kæmper med alle mulige ting og har alle mulige andre holdninger, end vi har.
Det er vel også der, anfægtelsen så kan komme ind i forhold til det at være i folkekirken, fordi folkekirken netop er et mødested meget bredt med mange muligheder for at møde mennesker. Det er i hvert fald et dilemma, kan man sige, hvis man laver sine egne menigheder. Kan man skabe de mødesteder på anden vis?
Ja, lige præcis.
Fordi der er store muligheder også.
Folkekirkens fordel er, at du får givet en stor berøringsflade og mange muligheder for det her respektfulde møde mellem mennesker. Det kan man også i frimenigheder. Man skal bare gøre lidt mere benarbejde for det. Men jeg ved og har set, at det kan lade sig gøre. At skabe det her rum for det respektfulde møde.
Ja. Jo, og Blå Korsets familienetværk, som vi har i Skjern. Ja, lige præcis. Kirke er jo for eksempel også en mulighed for
eksempel på det,
ja. Åbne kirkerummet op. Ja. Jamen, ja. Godt. Jamen, jeg synes, at vi også lige skal have lidt tid til, sådan, hvis du har nogle konkrete aktiviteter, som I indbyder til, at der er mulighed for det. Der er jo for eksempel en konference i januar, der har temaet Når Kirken Løfter.
Ja, lige præcis.
Og nu talte vi, mens vi hørte musik, lidt om faster Anna fra Matador, som er jo ligesom det mest kærlighedsløse stereotyp af en missionsmand. Så jeg er jo meget glad for den overskrift på konferencen, Når Kirken Løfter, og åbenheden der. Men jeg ved, Elene er medarrangør af den.
Ja, det er vi nemlig. Og det er jo en konference, som kommer på bagkant af en anden, den første konference, som var her, nu kan jeg dårligt huske, var det
2021,
det er så længe siden, ja. Som hed Når Kirken Svigter, som jo havde fokus på negativ social kontrol. Hvordan kan vi modarbejde den negative social kontrol? Det var jo vel, fordi der var nogle historier fremme netop om det på det tidspunkt, som gjorde, at det må vi tage seriøst i kirken, det her. Og der er jeg bare også bare glad for, at man nu også laver en konference med det positive foretegn, og sætter fokus på, at kirken virkelig kan blive en positiv medspiller, især ind i unges liv og hverdag. Unge, der kæmper med ensomhed og angst i dag. Der har kirken virkelig meget at byde ind med af glæde, af frihed, af fællesskab og kan løfte. Så det er jeg glad for, at ELN er også medarrangør af den konference. Og vi har mange andre ting på plakaten også i det kommende år i ELN. Vi prøver jævnligt at lave konferencer for menigheder. Vi havde her i 2024 en konference for sognemenigheder i Kolding, og i 2025 planlægger vi en konference for fri- og valgmenigheder i efteråret til september, hvor vi igen vil prøve at skabe det her netværk mellem menigheder. Vi har også et kursus i menighedsledelse, også til efteråret i 2025. Et kursus særligt henvendt frivillige menighedsledere, som jo ofte kan føle, at de bliver kastet lidt ud på dybt vand med personaleansvar og jura og lovgivning her og der alle vegne. Og hvordan gør man det? Så der har vi det kursus.
Noget konflikthåndtering.
Ja, konflikthåndtering også for eksempel. Og det her med at sætte en retning for arbejdet, og hvordan laver man det gode menighedsrådsmøde, og der er mange lavpraktiske spørgsmål. Så vi har et kursus i menighedsledelse i samarbejde med Dansk Bibelinstitut, som bliver holdt her også næste efterår i 25. Mm-hmm.
Var det knyttet til bestemte typer af menighed, eller var det åbent
for alle?
Nej,
det er åbent for alle, ja. Det er åbent for alle.
Der er jo ikke, man kan sige, der er i hvert fald mange eksempler på dårligt arbejdsmiljø også i folkekirken.
Det er der nemlig, ja.
En stor udfordring med de uklare strukturer måske også.
Og vi så jo lige her efter menighedsrådsvalget, altså hvor svært det er at rekruttere til menighedsrådene, og hvor mange menighedsråd, der ligger underdrejet og ikke er fuldtallige. Og ja, det må jo gå galt et eller andet sted. Det må gå galt på en eller anden måde. Det er svært at se andet. Så jeg tænker, der er mange, der kunne have glæde af sådan et kursus.
Ja, og det kan være overraskende, når man har gode kristne værdier som udgangspunkt, at der så alligevel kan opstå så voldsomme konflikter, men som du selv har været inde på, vi alle sammen syndere.
Ja, præcis.
Så den konflikthåndtering, der trækker tråde.
Ja.
Godt, men du har jo et stykke musik mere med, lidt anderledes, fordi det er på engelsk.
Ja.
Men nu skal jeg lige se. Ja, det, ellers skal vi springe den over, så tage den sidste. Den synes jeg i hvert fald, vi skal have med. Ja, godt. Ved du hvad, vi laver lige en plan B her, for at tiden er så fremskridt, at vi ikke når begge to. Så hvis jeg må vælge, så tager vi den sidste. Mm.
Det er
jo ikke til det. Ja, det er nemlig ikke alle af vores lyttere, der er helt skarpe på det engelske, så når nu at tiden er gået, så tror jeg lige, vi gør det på den måde. For vi har 8 minutter tilbage af programmet her, hvor jeg har besøg af Andreas Ibsen. Og hvis du nu sidder som lytter og tænker, det lyder faktisk som en virkelig god idé, at man har sådan et netværk, også i den tid, vi lever i, som kan inspirere og støtte både personer, enkeltpersoner og menigheder. Hvad gør man så herfra, hvis man tænker, at det vil man gerne bakke op om?
Så er man så hjertens velkommen til at melde sig ind i vores netværk. Man kan melde sig ind i vores netværk som enkeltpersoner eller som ægtepar. Og det gør man via vores hjemmeside. luthersk-netværk.dk. Og hvis man ikke kan huske det, kan man jo bare google Evangelisk Luthersk Netværk. Så skal man nok komme frem.
Ja,
og så
kan man... der er lige det der med A, ikke også?
Ja, det er netværk og AE, og jeg skal altid forklare det i telefonen.
Ja, præcis.
Så bare google det, Evangelisk Luthersk Netværk, så kommer du frem.
Ja.
Og inde på hjemmesiden, der kan man trykke på Bliv medlem, og så kan man melde sig ind. Og som hvis man er studerende eller pensionist, så er der også rabat. Det skal jeg skynde mig at sige. Man kan også støtte os økonomisk via hjemmesiden. Man kan følge os på sociale medier på Facebook, hvor vi ugentligt lægger blogindlæg ud og nyheder og det ene og det andet. Vi har et stort korps af dygtige bloggere, som hver uge lægger nogle tankevækkende, inspirerende blogindlæg op, som ofte også er grund til debat og samtale inde på Facebook, og det er faktisk rigtig spændende at følge med. Man kan melde sig til vores nyhedsbrev inde på hjemmesiden også, hvis man vil det, og modtage en gang hver måned eller hver anden måned, hvad det nu er, en nyhedsmail om, hvad der foregår.
Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så er det nok ikke, fordi der sådan er offentlige midler bag Evangelisk Luthersk Netværk.
Ikke de helt store i hvert fald.
En lille smule.
Der er lidt tilskudspuljer hister her, ikke
en
også?
En gang imellem, ja.
Men, det største,
men gavedelen og den, kontingentdelen er en meget vigtig del af, at I kan være.
Det er kontingent fra enkeltmedlemmer og fra vores medlemsmenigheder, der bærer os økonomisk. Så det er en rigtig god måde at støtte os på, at melde sig ind.
Ja, lige præcis. Er der andre måder, man kan støtte ud over det, du har nævnt? Jeg tænkte måske også noget forbøn.
Ja.
Var velkommen.
Lige præcis. Meget, meget gerne. Forbøn er altid velkommen. Og skriv eller ring til mig også, hvis der er noget.
Ja. Tager du ud og holder møder, for eksempel?
Ja, jeg vil gerne ud og fortælle også om ELN og prædike. Vi har en rejsepræst i ELN, der hedder Niels Jørgen Fogh, som man kan finde på vores hjemmeside, som man også kan invitere ud til prædiken eller bibelundervisning og information om ELN's arbejde. Så ham skal man også endelig gøre brug af.
Er der nogen altså bestemte sammenhæng, eller er det også foreninger?
Det er hele pakken. Ja. Hele pakken.
I tager alt det.
Spørg også om at komme ud til hvad som helst.
Ja. Ja. Du er frisk på en udfordring, ja.
Det er vi, ja.
Ja, men det kan være spændende for lytterne der måske at få Andreas ud i en lidt anden sammenhæng. Nu har vi jo talt meget om mødesteder, så det kunne jo være en udfordring, som lytterne måske kunne tage op og skabe nogle gode mødesteder, hvor man kunne mødes på tværs af der, hvor man samles og udfordrer hinanden i det respektfulde møde.
Alle steder, hvor man kan skabe netværk, det er lige vores boldgade.
Ja. Vi er ved at nå det sidste af vores program. Er der noget, du brænder inde med, selvom man har en times program, er det jo ikke sikkert, man har fået sagt alt, hvad man havde på hjerte. Du har da i hvert fald fået sagt lidt, kan man sige.
Nej, jeg vil bare sige tak, fordi at du vil have mig ind til den her samtale her. Det sætter jeg stor pris på. Jeg synes, det er altid spændende at tale om de her ting, også de svære ting. Det skal vi ture sætte ord på og gå ind i også det, der gør ondt sammen.
Mm, præcis. Tusind tak for, at du ville tage dig tiden også til os her på Radio Ådalen. Og det sætter vi stor pris på endnu mere, når det så også er lokalt. Det kan vi jo godt lide. Så tusind tak for, at du ville tage dig tid her. Og så har jeg jo så, som I hørte, lige truffet en beslutning om, at vi skulle nå at have dit fjerde musikønske med, som må lytterne leve uden det tredje. Men det fjerde er jo en sang, jeg sætter meget stor pris på selv, så vil du lige her til allersidst fortælle, hvorfor er det, vi skal slutte af med at høre den?
Ja, men det altså i min ungdom, så var det jo den sang, man altid sluttede af med, når man havde en lovsangsaften.
Og det kan være, du skal afsløre, hvad det så
er. Ja, det er, jeg engang mine øjne skal, og det er for mig også bare for i al den her snak, så blive mindet om, hvad er målet.
Ja.
Det er, at vi skal stå forløste, fornyet på den nye jord og fryde os sammen.
Mm. Ja. Og der skal ikke være nogen smerter og nogen pine.
Så er der ikke længere noget, der er svært at tale om.
Nemlig. Ja. Tusind tak, Andreas Ibsen.
Selv tak.
Og Evangelisk Luthersk Netværk kunne godt bruge noget mere støtte, hvis du sidder og tænker, at det er noget, du gerne vil bakke op om. Vi slutter af med, jeg en gang mine øjne skal.